Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 19, versoi 1 gis 10. En tiu tempo Iesuo diris al Zaccheo, hodiau la savo venis in citiun domon, ancau vi estas filo de Abrahamo. La filo de la homo venis giuste por serci cae savi tiuin, ciui estis perditai. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la triana de novembro 2019. Antau la Angeluso, hodiau ietag meso, Papo Francisco meditis pri Zaccheo, la impostisto de Ierico, transformita de la rigardo de Jesuo en persono capabla ami sen paghi. Tio ci ocasis la tagon, chiam Jesuo, iranta al Jerusalemo, et apis en Ierico. Francisco revuis la eventon. Nine scias cial, sed Zaccheo, oni legas en la Evangelio, scivolis vidi Jesuon, pri ciu li audis exterordinarain aferoin, cai, por successi vidilin, estante malalta, li suriris arbon. Sed ciam venas la momento, rimarchigis la papo, la unua rigardo ne estas de Zaccheo, sed de Jesuo, ciu, mese de la multai visagioi, ciui circauis lin, la homa maso, sercis giuste tiun de la impostisto. La compatema rigardo de la signoro atingas nin, antau ol ni ec comprenu, che ni besonas gin, por esti savatai, diris la papo, ciu aldonis. Cai per tiu rigardo de la dia maestro, comencigas la miracolo de la convertigio de la peculo. Facte Jesuo vocas lin la un homo, Zaccheo, rapide mal supreniru, char hodiau mi devas logi en via domo, diris Jesuo. Li vocas tiun peculon, ne por riproci lin, au por moral admoni lin, sed char gi estas la volo de la patro, che li iru al li, en iru en lian domon, chiom da scandalo, chiom da murmuroi ce la homoi, sed giuste la malsciato cae la fermitezzo contra u peculo isolas cilastan, chiu malmoligias en la malbo, chiun li plenumas contra usi cae contra la comunumo. Male Dio condamnas la pecon, sed clopodas savi la peculon. Li iras, por serci lin, por reconduci lin alla giusta voio. Chiun eniam sentis sin serciata della misericordo de Dio, tiu malfazile comprenas la extraordinaran grandezon della gestoi cae vortoi per chiui Jesuo al proximigis al Zaccheo. En lia domo, daurigis Francisco, ocasas la miracolo della convertigio. La zorgemo cae accepto montrita de Jesuo rilate al li, pushis lin al shangio de penso maniero, cae al renverso della maniero taxi cae usi la monon. Tui Zaccheo conscias, pri ciom et anima estas vivo, tute consistanta el mon avido, stelado, cae malsciato. Cae la cesto della signoro Ielia flanco, heime, igas, che li vidu cion per malsamai oculoi, ancau cun iom da tiu tenerezzo, cion Jesuo donis al li, cae lia maniero taxi cae usi la monon, ancau shangigas. Anstatau trud preni, li donazas. Li decidas doni la duon non de tio cion li havas al malriciuloi, cae redoni la quaroblon al tiui ciuin li maliuste el devigis. Zaccheo lernas de Jesuo che eblas ami sen paghi. Antaue li estis avara, nun li farigias malavara, li amis accumuli, nun li gioias disdonante. Rincontante la amon, malcovrante che li estas amata, malgrau la pecoi, li farigias capabla ami la aliain, igante la monon, signo de solidarezzo cae cunulezzo. Sub la lumo de citiu pagio della Evangelio, la papo prege al vocis, fine de sia medito, grazon per l'aperado della Virgulino Maria. Che ni ciam sentu sur ni la misericordan rigardon de Jesuo, porché capablu ni mem per misericordo iri rencontren alaliai ciui eraras, porché ancau ili malcovru la savodonan potenzon de Jesuo, ciu venis por serci tiuin ciui estis perditai. Post la Angeluso, la papo petis al ciui pregi por la victimoi de perforto en Etiopio. A parte Francisco esprimis sian doloron pro tio cion trasuferas la cristanoi de la ortodoxa ecclesio Tevahedo, cae sian proximezon alla tuta comunumo, ec de patriarco Abuna Matias. Poste Francisco esprimis sian el coran dankon al urbo San Severo en Apulio, suda Italio, kie oni subscribis interconsenton por la legitimado de la laboristoi de Ebenaggio Foggia. La comunum registra oficialigo de ilia loggioloco en parochoi ebligos al ili ricevi la necessa in legitimiloin por eliri el situazio de anonimezzo, sekve situazio de neregulezzo cae exploatado. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li electis la catacombo in de Priscila en Romo por celebri, hiera u post tag mese, la meson en la tago de la liturgia memoro de ciui forpasintai fideluloi. Lia predico, tute el improvisitai vortoi, aludis la locon. Por mi estas la unua foio en la vivo che mi eniras catacombon, cae citiu loco racontas al ni multon. Ni povas pensi alla vivo de citiui homoi, ciui devis cascigi, gi estis momento de malbela historio, ciun oni ne superis, ancau hodiau existas multai da ili, estas multai catacomboi en aliai landoi, li daurigis, cie cristanoi ecce devas simuli che ili festas nascigio tagon, por celebri meson, char estas malpermesite celebri tie. Tri estas la vortoi ciuin Francisco desiris substrechi, identezzo, loco, cae esperienza. La identezzo de tiui homoi ciui collectigis en la catacomboi por celebri la Eucaristion, cae laudi la Signoron. Gi estas la sama identezzo de niai fratoi hodiau en multai, multai landoi, cie cristanezzo estas crimo. Ilia identezzo estas tiu de la beat proclamoi. La dua vorto, la loco. La loco della cristano estas cie, ni ne havas privilegian locon en la vivo. La loco della cristano estas en la manoi de Dio, ciui estas plagitai, ciui estas la manoi de lia filo. En la manoi de Dio ni estas sicurai, anca un mese de persecutadoi. Fine la espero, ciun atestas tiui viroi cae virinoi, ciui travivas la beat proclamoin, cae sin confidas al Dio. La beat proclamoi estas nia legitimilo, por eniri en la patruion kien ni iras cae kie cio estas nova, gi estas la cielo, kie ancrigias nia espero, jen nia estontezo. Fine della meso, preveninta al Vaticano, Papo Francisco desiris atingi la grotto in sub la Vaticana Basilico por privata momento de pregiado ce la tomboi della Papoi. Morgau, ancora uen la Vaticana Basilico, li celebros meson, propete por la cardinaloi cae episcopoi forpasintai dum la lasta iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.